Лука, 11 дугаар эгези. Бирле катап Иисус бир жерге мөргү болурган. Он ол мөргүлүн төндүрүптөргө өрөнчүлөрүнүн бирейси аңа мынча дейин.
Дээрги, Иоаннын подунун өрөнчүлөрүн мөргүл кылырынга өрөткендей, бизди база мөргүп билир кылдыр өрөтүп калыңарым.
Иисус өрөнүкчүлөрүнгө чугаалан.
Мынча деп мөргүйсүлөр. Адабыз. Сен адың алдар жызын, сен жағырған жедік бөлзін. Амыдырар хлеб таравысты, күн бүрі біске хайырла. Біске пұруылы кежі бүрізін өршері бістек. Батчыттары бісті база біске өрше. Олышқаш күткілгеге алыс бас қылып қап көр.
Оң Иисус оларғы мінжа дейін.
Сілерінің қайып рейінгер өңіліктік дежік. Ол кежі өңнүнгө түн ортосунда жедебергеш аңа мынча дейиндишик. Өңнүк, мене үч хлебден жегдирип көр. Чүгө дээрге орук суурга чараан эжим кирип келди. А менде ону шемкерери беле салып берчүү да жоктур. А деңгизи пажыңындан мынча деп харылаандыр. Мени көлзөтпөн көр. Эжи каалгам түкчүп алдым. Ажы төлүм беле кады утуп чыдыптыбыз. Мен туруп, сеңе хлеб ап берип шыдабасмын. Силерге чоалап турмун. Биребес ол чүклө өңнүү билен айрыл деш, туруп кеп, хлебин бербес да болса. Өңнүү он салдын майын тилеп туруп берсе, чежини тилеен болдур, анжаны аңа бер ап бар. Анжангаш мен силерге чоалап турмун. Тилениңер, курган силерге бер. Тилеңер, табарсыңар. Эжикти соктаңар. Бұрған сілерге ажытып бер. Діленген кіжі бір үзі алыр. Ділен кіжі бір үзі тұвар. Ежікті соқтан кіжі бір үзінге ажытып бер. Сілерінің араңарда балық айтырған оғлын же, балық орнынға жылан сұсынар ада бар бе? Азы чуырға айтырған оғлын же, скорпион сұнар ада бар бе? Бір те, бұзыттық бағықта адығаш, ажы төліңерге пұянық белек беріп шыдар болзыңарса. Силернин дээрди адаңар он тиленгендерге ыдыктык сүлдөнү бербес деппи.
Бирле катып Иисус кишини үнү жок кылыр пукту бир кишиден үндүр сыбырыкпын. Ол пук үнө берге үнү жок киши чугаланып эгелин. Аңа турган чоң кайгап карай берген. Чамдык улус.
Иисус буктарынын жагырыкчысы Эльзебулдун күчү беле аларды үндүр сыбырып турардыр.
Деп турган. А өскелери Иисусту күткүдөр сагышты, дээрдин кайгамжык демдик көргүзөрүн оон тилейнер. Анжалса да Иисус ал улустун сагышын өттүр билгиш аларга мынча дейин.
Иштинден аңгыланып келген кантык да күрүнө сандарып буурар. Ал ышкаш аңгыланчып кырышкан үг биле бүтүн турбас. Бир эмес эрлик база бодунга удур боду демсе жир болса. Оон күрүнөсү бүтүн туруп шыдар бе. А силер мени Вельзебулдун күчү беле буктарыны үндүр сыбырып турар дейдисилер. Мен Вельзебулдун күчү беле буктарыны үндүр сыбырып турар болдумза, силернин өрөнүчүлөрүңөргө буктарыны үндүр сыбырар күчтү ким берип турар? Анжангаш өрөнүчүлөрүңөр буктары силерни шийитке аян. А бир эмес мен бурганнын күчү беле буктарыны үндүр сыбырып турар болдумза, бурганнын жагыргазы силерге лаб-лаб келген олдур. Мөгө шыгыра киши чепсекленгеш. Бодунун пажыгын каңбалар болса, оң эт көрөнгизи бүтүн дүрүн арттар. А оң артык күчтүү киши ол жак алдак болгеш, аны тийле мүнзе, оң идеги органы чепсен хунагаш эт көрөнгизин олжалап бар. Мен биле каада эмес киши, мене удур болур. База, мен биле каады чыкпас киши төчөгүнөп турар. Бук кишиден үнө бергенде амыр тыш тилеп, суу жок жерлерге тояп-тояп, Тилен жүбезін тыппайын бар. Олын жан, қап қаным мергі бажыңым же дедір, жана берейін де. Оған денгі күшіше егілік білгеш, чұрттап тұрған жерін аштап шірбіп, әдіп жазап қанын әскерер. Бұғын жан жортқаш, бодындан артық қаржы, жеді бұқты әдерді өкер. Оған олар денгі күшіше керіп, аңа чұрттай берлі. Ынжан ол кишинин байдалы мурнунда турганынан да торап бар.
Ол аны чугаалап турда бирле керейшин чоң арасындан тыңзың үн биле аңа
силерни божаш эмзирип өстүргөн ава амы бар чыргалдыгдыр.
Тен, Иисус.
Урганның медезіндің наш, оны сағып чорырлыс, он дамыр жыргалды.
Деп харылан. Чон эңдері чықлып керге, Иисус чуғалы бігілен.
Ам чұрттан салғалдың бұталғаны ған жүктір. Олар қайғамчық демдік таны кеп тұрза. Оларға Иона медейчінің берген дәніске демдік тұрбас. Ниневия чұрттуларға Иона боду батытқал демде апарғаны дег, бұл салғалдың ұлызынға кижамыттан оғылы база ұндық олыр. Мұрну чүктің қадыны шиеткіл күнінде бұл салғалдың ұлызы өлі қады тұрық баш, оларыны бұрудады бер. Чүге дейірге ол қадын Соломон ханның мерген нұғаныңық өрі дейіндің нәрдейш. Черінің өске қыдыңдан кеп жарандыр. А аммында Соломондан да арттық ұлы кеші бардыр. Ниневияның жұрттақшылары бос алғалдың ұлызы біле шиеткіл күнінде чарылдашып тұрып кәлгеш. Оларыны шиетіп қарлар. Жүге дейерге олар Иона-ның сұрталындың наш бачыдың білінгенлердір. А аммында Иона-дан да арттық ұлы кеші бардыр. Чырытқыны қывысташ. Қымда оны ұлыз көрбес жерде жазыра салбас. Азы саба біле тұйып азырбас. Қарын пажыңже кірген ұлыз чырықты көрзіндеш. Қолдыға салық бар. Маға бодыңның жырытқызы қарақтарың олдыр. Қарақтарың қадық болза, бүгі маға бодыңны база чырық толған болыр. А қарақтарың жетпестен болза, маға бодыңны база қараңғы бүргер. Ынжанғаш бодыңда бар чырық қараңғы жәшілжей бәбезіндеш тапты көр. Бүгі маға бодыңны чырық толған база, ұнда чаңғыста қараңғы кезек чоқ болза, жыртқының сені хәрелдендір жыртқаны дег, бүгі бодың хәрелдендір жырай бер.
Иисус оны чуғалып тозықпанды, бір фарисей оны пажығын жә түштегі жем чейрі біле чалан. Ол жедік білгіш хөлестіп чыдып алғын. Иисустың жемненір бетінде қолдарын чуб алмағанын көргіш фарисей қайғай бергін. Ынжалза да дейіргі Иисус аңа мұнжа дейін.
Ие, сілер фарисейлер. Аяқ таваңының таштын ашта барылап та тұрзыңарза. Ишті көңнің әнне чазы харам жорық болғаш бұзыт толғандыр. Сары ыл жоқтар. Таштын чаяған, бұрған, іштін база чаяған болба шөві. Аяқ саваңарда бар қамық жүвені ядығыларға үләп беріптіңір. Ынжан бүгі бодыңар арыланы бер. Фарисейлер, ат болырсылыр. Чүге дейірге Рута, Миятта олғаш, өскі да үніштеріңер түждінің онының бірге зейін бұрғанға беріп та тұрдыңырза. Чөптік жорықты болғаш, бұрғанның нашылын топ көрбестірсілер. Аштайғызын қалыр жұрлы үшін, ұнжалза да сөлгізін қалыры әң жұғыла. Фарисейлер, ат болырсілер. Чүге дейірге синагогаларға күндіткелдік дөргі оларынға болғаш, ұлыс шығдыр шөлдерге мақтал күнді алырынға ұнақтырсілер. Ат болырсілер. Жүге дейірге демдектеп қағбаған чебегілерге төмейдірсілер. Ұлыс оларыны білбейін таптай базып, бұжарттадып тұрар.
Иисус ұнжа дейірге ном қойлы тайлбырлақшыларының бірезі.
Башқы! Оны чуғалаш, сілер бісті база хомудадыптыңыр.
Деп чуғалан. Ынжалза да Иисус мұнжа дейін.
Ном хойлу тайлбырлашлары, сілер база ат болырсылар. Чүге дейірге, кішілерге ұғдынмас ағар жүкті жүктедіп қаш. Оларға дұзалары біле, чаңғы салаңыр бізін ішім жетпестірсілер. Ат болырсылар. Бұрғанның медейшілерінің жебегілерінге тұрасқа алда тұрғызып тұрадырсылар. А оларыны сілерінің не ады өгбәңір өліріп қан болғай. Сілер роң біле ады өгбәңірінің үйілгеткен хәректерін жүйілзінгенінген хәректшілерінгер олдыр. Олар медейчілерін өліріп қан. А сілер медейчілерінің жәбәгілерінге тұрас қалдар тұрғызып тұрадырсылар. Үнжан ғаш бұрғанның мерген ұғаны жұғалаған болғай. Олар же медейчілерім болғаш әлжінлерімді жордып берейін. Ынжан олар чамдыз нөлдіріп қарлар, ай өскелерін істеп сүре бейірлер. Бос салғалдың ұлызын бүгін медейчілерінің дәлегейінні чаяғанындан бер төгілген ханы дейш, Аввелдің өлімінді негіліш, үргіл салыр педігеш білі бұрғанның өргесінің аразынға өліпкен Захарияның өлімінгі жәдір кезімжеге оны аштырар. Ие, бұл салғалдың ұлызу, ол бүгідеш кезімжеге оны ажырыңанны жоғалап тұрмен. Ном хойлу тайбырлақшылары, ат болдырсылар. Чүгет ерге пілігілерден дүргүйінні қолға арлап, құна алғаш. Боттарыңанның да пілік жетіп албан, өскелерінің да оны жетіп алырынға шаптықта антырсылар.
Иисус сөзін дозуқпыш чорып тұрды, ном хойлу тайбырлақшылары болғыш фарисейлер аңа ашы қашынып қорадып, көйлі айттырғылар салып, оң ақсында нүнген сөздер дозып шақ болғанлар.